Blaðsíða 42. Þegar hann var búinn að þurrka mestu málninguna af gleruunum sínum, leit hann upp. Sælt verið fólkið, sagði hann. Það fína veðrið í dag. Hvað eiginlega að gerast hér? Spurði nágranninn. Ég var að prófa að randa málningar sprautuvélina mína, en ég þarf greinilega að fínstillana aðeins, sagði gamli Nói. Randa málningar sprautuvél? Hváði nágranninn furðu lostin. Já, það vél sem ég sett alls konar málingu í og svo þegar ég sprauta málingunu úr vélinni, þá býr hún til flottar mislita rendur. Svona eins og regnboga, spurði ég. Hvar ætli gamli Nói hafi fengið hugmyndina að vélinni?